Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika rirabandanya kubashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwe neza nshuti mwese, turi kumwe kuri munsi wa 5 tariki 16 y'ukwezi kwa 3 mwaka wa 2018 muri kumwe na Frederic Nkurikije.
Abantu rero basubuzima isano mu gitigiro cyabo mugabo abakomeretse twasaba muganga muri NSF ni 42 abana atari abiri abomose ahitana abantu batari bake maze gutora rero ibisiga bibiri amasoca abandanye turondera.
Uyo ni Colonel Antoine Ntemako arongoye urwego rw'igipolisi rujejwe gukinga impanuka no gutabara, avuga ku isanganya ryabereye muri komine Buterere iri mu raruko rw'isara ca Bujumbura. Inkuru cyo kimwe n'inkuru yerekeye abantu batandatu baguye muri ndi isanganya ry'umusozi wasenyutse ku mutumba wa Gasenyi mu ntara ya Bujumbura. Turazigaka ko mu kanya kari imbere. Abantu batandatu bapfuye abandi batatu barakomereka mu gitondo cy'uyu munsi ku wa gatanu baguye ku musozi ku mutumba Gasenyi wa komine Mutimbuzi mu ntara ya Bujumbura. Abahuye n'iryo sanganya bariko bubaka inkengera z'uruzi Gasenyi mu ntumbero yo gukingira inyubakwa z'ikirimba cy'umukuru w'igihugu ziriko zubakwa muri ako karere. Ni inkuru y'umumenyeshamakuru w'Ijwi rya Amerika Evariste Nzikubanya nk'ari i Bujumbura mu Burundi.
Ije ni mashini y'igipolisi gitabara byariko bigeregeza gukura umusozi wari waguye kububatsi n'abafasha babo bariko bubaka inkengera z'uruzi Gasenyi. Ni mu buraruko bwa hariko hubakwa ikirimba cy'umukuru w'igihugu no kwibarabara rya Bujumbura Bugarama. Umwe muri batatu barokotse muri iryo sanganya yabwijwe rya Amerika ingene vyagenze.
Samoya twadutangura akazi turakora twakuta deplasa amabuye tuyakura hafi y'iryamanga mwabonye tuyegereza hino tuko turakora hano shanzwe hari haraye honone kare kwere imvura niho hagati y'isaha 2:15 niho umusozi twabona ukoroka ukoroka muntu twese tabutwa iziti cheze ho cyo byavuye ko nokwera hagu imvura nyinshejo bibonekana ko umusozi waraye usomye unyiwe amazi menshi bica bitumara umusozi uremererwa niyo niko gukoroka.
Umushikiranganje ajejwe ibikorwa vya leta yishikiye hakirikare ahabereye iryo sanganya. Jean Bosco Ntunzwe n'Imana yari yumiwe co kimwe n'abari muri ico kibanza.
Nkuko mubibona turi ngaha kuri uruzi Gasenyi aho hayejeje kubisanganya umusozi waguye ku bantu ni ibintu bisanganya ryashitse akizo twabamenyesha nuko ibikorwa barafashe asirase abantu botekana isanganya jama risanzwe ku mashanti ko byama bigenda ibikorwa nk'ibi ariko birakogwa usanga amasanganya yabaye n'atamuntu abayifuza ko izo sanganya gyoba. Nico gituma twaciye dufata asirase kwa twatuzi yuko ari amasanganya ashobora gushika kuri shanti rero asirase izo kiraba ingene ikorana n'imiryango yabo kugira bashobore kubendamiza.
Uno mukenyezi yari yaje kuraba uwo bubakanye yari yaguwe ko n'uwo musozi nta cizere yari afise kuwiwe ari muzima. Yarangwa n'intuntu n'amarira avuga ko atazi ingene agiye kubaho n'uruvyaro asigaranye.
Twabuze mugabo yitwa Sinabimenye banavandira. Yego, turafise abana batatu niwe yabaronderera. Yego, tubimenye ubu nyene ko twabuze uwacu. Nibigiye kunyorohera kuko niwe yaronderera abana. Nkeneye ko bamfasha bakamfasha kurera ibi bibondo byanje bisigaye.
Inyuma y'amasaha nk'abiri ibimashini by'igipolisi gitabara byashoboye gukura abantu batandatu munsi y'uwo musozi wari wabaguye ko ariko baza basezeye isi. Ivyabaye mu gitondo cy'uno wa gatatu ku ruzi Gasenyi vyarigeze kuba no mu myaka iheze. Ico gihe hoho ugo ruzi rwaruzuye rusendera mu mazu y'abanyagihugu abatari bake barahasiga ubuzima amazu arasidagurika. Umushikiranganji w'ibikorwa vya leta akavuga ko ari naco gituma hari kwatunganya ivyo bikorwa.
Nkuko mubizi mu 2014 harabaye ngaha nyene kuri uru ruzi isanganya ryatwaye abantu batari bake. Rero niho ibanki y'isi yose yacikorana na leta y'u Burundi iraduha uburyo kugira dushobore gutunganya neza uru ruzi kugira ntihasubire kuzaraboneka impanuka nyinshi. Byari bikorwa rero twari twarose ifashanyo y'ibanki y'isi yose kugira turabe ko izi nzuzi za Gasenyi Kinyanga.
nkuko muvyumvise ivyuma bisanu igoranye gatoyi ariko iyo nkuru turayiba shikiza mu buryo burambuye mu makuru yacu ari imbere ahandi rero abubatsi bahuye nisanganya mu gitondo cy'uyu munsi ku wa gatanu ni muri zone Buterere iri muraruko bwisara cha Bujumbura baguye ko nigisenge cy'inyubakwa y'amagorofa atatu muri site ya Kiryama Colonel Ntemaku Antoine arongoye igipolisi urwego rujejwe gukinga impanuka eka no gukinga no kugarukira kubaguye mu isanganya yiganiye mugenzi wacu Diane Ninahazwe ukuntu iryo sanganya ryagenze. Iyo rero ndabona ko niyo nkuru ivyuma biraca tugoye gatoyi ariko mu majambo make rero nuko muri iminsi eka uyu munsi cyane cyane haguye imvura ikomeye cyane gose imvura yasenyuye ibitari bike nk'uko muvyumvise aho ari mu mutumba gasenyi wa komine Mutimbuzi mu ntara ya Bujumbura aho rero nico kibanza cyari ko kirubakwa ko kiriko kirubakwa ko ikirimba cy'umukuru w'igihugu hanyuma rero abantu rero bariko rahakorera nk'uko mwavyumvise umusozi wasenyutse maze abatari bake barahasiga ubuzima. Iyo mvura rero ni imvura kandi yaguye n'ahandi aho abubatsi bahuye nisanganya mu gitondo ku munsi wa gatanu nyine mu Buterere imvura igizimisi rero isani iriko irabica bigacika mu bice bitandukanye aho si mu Burundi gusa twabibutsa ko no mu Rwanda ivyo bintu vyashitse mu kanya gaheze nkuko rero twako turabwira ya nkuru ivyuma nibaza ko bidukundiye aho ku Buterere aho hariko harubakwa inyubakwa Colonel Ntemaku Antoine arongoye igipolisi urwego rujeje gukinga impanuka akaba yiganiye mugenzi wacu Diane Ninahazwe ukuntu iryo sanganya ryo ku Buterere ryagenze reka tubatega amatwi.
Bariko harubaka inzu y'amagorofa atatu ikiramo mu karere abantu bagiye basheko idare igira kabiri abantu bari baje kwipanga kugira batangure guponda no gushaka ko ibeto abantu rero basi buzima cyane n'igikigire cyabo mugabo abakomeretse twafite kwa muganga muri MSF ni 42 ubu twariko turarondera dukora nyine aho inzu yabomokeye yabona amadari abiri abomotse ahitana abantu batari bake maze gutora rero ibiziga bibiri amato cabandanya turondera
hari amakuru atandukanye ariko aravugwa ijya nino biciye ku mbuga ngurukana bumenye yemeza yuko hariho nk'abashika batanu canke barenga boba bahitanywe n'ivyo bibomoka vy'iyo nzu ayo makuru harayo mwumvise hari imiryango irabagana ibabwira ko ababo boba bashoboye kubabona bitaba imana ngaho
abantu buzima bashobora kubarenga batanu ahubwo kuya inzu itari nto cyane ubu rero munsi muri ibyo bihomoka bashobora kuba bariyo kuja nta kuzisiga ko twotora abantu bakibazima mugabo twokurayo n'ibyo biziga ngira abantu bagasuka ku mutima
muri rusange bariko barakora muri iyo nzu bangana gute baharugwa muri banga
ishantebe ni izi gushyira ko idare murazishwa n'abantu benshi uko batubwira bakatika babashe kugira bavuga yuko abantu bashika amajana atatu murabo ni bose abakozi bamwe bakaba bari hejuru ku idari ya nyogusha ku beto abandi urabona ko bahereza mugabo basigaye n'impanuka cyane cyane abari abari mu nsi y'amadari mu nzu mwo kuvuga yuko icya gatatu cyangwa icya kabiri cyari mu nzu ntibyashoboka ko idari yari hejuru benshi rero bari ku idari hejuru nyogusha ku beto mu nzu hagati ntituzi igitigiri cy'abariyo ko byakaze cyari kenshi ku idari yari ryo hejuru uwo ni tuzi rero ibitigiri kanoni tuvuga tuti abantu boba bari munsi y'ibyo bihomoka mu nzu bangana uko ariko nuko gutora ibiharure kano byogora ko benshi bari basanzwe bari ku idari hejuru bagire basheho beto abo rero bakokanye n'inzu hanyuma bakomeza batari bake hama bari nabo boba bari mu nzu hagati nta mumenya igitigiri ani yore nzu kamenya yuko ari boba bahuye n'amasanga akomeye
hari muri abo majana atatu muvuga bariko barubaka iyo gorofa abaje bababwira ati twe turi bazima twari kumwe n'abagenzi bacu bo murazi uko bangana
ntiyishitse nyesha bigihumura ahubwo wabona ko ari muzima yahakore mugenzi we kuko ntiyashobora gutora igiharuro kanone we yagihumura bonyine bagira ati bari amakipe atandatu gusha ko beto nayo ikipe usanga irimo nk'abantu 30 babonye umuntu akiri muzima yahakore kuvuga rero ati nta karacari nshaka kiriho bo byamugora
aho hantu habereye iyo mpanuka ni ahavugwa ko hari amazi menshi hari cyo ayo mazi yavugwa munsi y'ubutaka yakomeje gutera ingorane muri kahise ibyo babifitaniye isano
oya isanganya ngira abona abahinga bo bivuga hanyuma ko bari batanzwe uruhengero rwo kuhubaka ngira ko bari babonye ko bishoboka aho byo byinjira mu cyane ni iby'abahinga
Urakoze Diane. Abantu 15 baramaze guhitanwa n'imvura nyinshi mu kiringo cy'amasaha atarenga 72 aho ni muri Kenya. Ibintu bitari bike kandi harimo n'imirima navyo byononekaye. Ni inkuru twateguriwe na mugenzi wacu Eloge Wirikaneza ari i Nairobi mu gihugu cya Kenya.
Ibitigiri bitangwa n'igipolisi cya Kenya bivuga ko bane muri bo baguye mu ruzi rwitwa ati mu ntara ya Machakos mu burengero bwa Nairobi. Ibiziga byabo byatowe mu gatondo ko kuri uyu wa gatanu ku kiraro cyitwa Joska Kalumu. Abandi bantu batatu nabo bahitanywe n'uruzi nyene mu ntara ya Kintui iri mu buseruko bwa Kenya. Inakuru naho igisagara cya kane kinini havuye mu gwa mukuru Nairobi hamwe na Narok mu burengero bw'umugwa mukuru Nairobi kuva ku munsi wa gatatu. Abantu batatu harimo umunyeshure wo mu mashure yisumbuye niwe bamaze kumenyekana ko bapfuye bahitanywa n'imyuzura. Ahitwa Taitata Veta mu manuka bushira uburengero bwa Nairobi, abana babiri umwe w'imyaka 8 n'undi w'imyaka 5 batwawe n'imifunda y'amazi menshi cyane. Mu gihe muri ako karere nyene undi mwana w'imyaka 5 yahitanywe n'uruzi bita Mwatat ku mugwa mukuru Nairobi no mu nkengera zawo. Kuva kuri uyu wa kane amwe mu mabarabara aragoye guhita kubera imyuzure y'amazi ivanze n'imicafu iva hirya no hino. Janete Mutokio uko umushikiranganje ajejwe indero mu ntara ya Nairobi asigura ko kino kibazo cyahindutse iki gihugu cyose.
This is not a Nairobi challenge. As we speak, 21 counties.
Ahagira ati iki si kibazo cega Nairobi gusa, ubu tuvugana intara 21 zamaze guterwa n'imyuzura. Sukubera Nairobi tutavyifatamo neza, ni kibazo kirenge intara yacu ariko turashobora kugerageza kugira inyubakwa nziza. Geoffrey Wakungu nawe umuyobozi mukuru urwego rw'igihugu rujejwe gucungera ibidukikije NEMA asaba abafite imirimo yonona ibidukikije gutanga amafaranga yo kwirinda impanuka.
County governments, just the discussions we had, we are calling upon you to act.
Abayobozi b'intara nk'uko twabivuganye tubahamagarira gukubura iyo micafu yose y'abantu bafite ibyo boza bikisuka mu nzuzi zo muri Nairobi n'ibindi bisagara binini binini. Abonone ibidukikije ba mbere bategerezwa kumenya kwiyo bari ko baronka umwimbu baca batanga n'amafaranga yo kubihumanura kandi twibaza kwibi bishobora gukunda. Mu ntara zitari nke amazu, amasoko n'izindi nyubakwa zarabomowe canke zononwa n'imvura imaze iminsi igwa. Iyo mvura kandi yahitanye amamiliyoni n'amamiliyoni y'amahegitari y'imirima nk'uko bisigurwa n'abajejwe intwaro hirya no hino. Abategetsi buduce dutandukanye bafashe ingingo yo kubuza mu gihe cy'amasaha menshi canke kubugara amabarabara ku bantu bagendesha amakinga, amapikipiki n'imiduga y'amapina atatu mu ntumbero yo kwirinda impanuka n'amasanganya. Eloge Wirikaneza, Nairobi, Ijwi rya Amerika.
Urakoze Eloge. Tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza iradio Ijwi rya Amerika risamenyera i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Unaho n'umwanya w'ikiganiro muri Kirukuri twama tubashikiriza iminsi yose ku wa gatanu nk'ayamango.
Monica, muri Kirukuri.
Muri Kirukuri.
Muri Kirukuri.
Muri Kirukuri.
Muri
uheruka muri muri Kirukuri.
Aro, aro giti, kwa mugabo twagushije kwanisha byasaze ngo ashaka amahera yiwe.
N'amafaranga arakurungikiye yapfuye ubusa.
Ego taka, yapfuye ubusa. Kesi nakoze rero.
Uja kudabadanganya ivyo udabadanganya gusa.
None, oyi, ntabikwanisha je mafoza nakuze.
Eh, nawe ko wabiguze, biriko birarasa.
Mbako rero.
Eh? Bakiri babagwanye nari nagutumye. Eh, po kurangaho.
Muta, narinda bakeneye.
Gasori.
Sa?
Wewe uri ngaha gute?
Nashize sanga muri ku telefone camandisha ha mwibaraza. Nase kubagora.
Ya 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 ya. Kubera ko tavuze kuri nga.
Monica, mureke nukuri.
Abi numva biko biraturagurika.
Eh? Yego ndaka han?
Je bino ni biki?
Ndeko menga numuriro gakashi.
Eh? Yo! Erega matu rahiriye muntu.
Uti nukuri kwima.
Changa dusokema.
Yawe.
Yo!
Eh. Yo.
Yo, ala tutabare, tutabare turahi.
Yo, 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 yo.
Tanga ama. Enu hira ngaho muri yo tu fama pagamu.
Oya, oya, gaso. Tibutse, utu faranga twan.
Oya, utu faranga.
Dasubiye yo. Dasubiye.
Enu subire yo.
Sima ya utu faranga twan sinda tu hebera yo.
Oh. Enu kula lagi yema.
Kura.
Yo. Ala hiri.
bapfuye bigenda gute
none gasha sande uko dilategeza kutubwira uko bimeze
ya turingire baraza kutubwira shagaso sibyo
yo uko baburanyije nkuri
ndabyumva sha
ngira mama yapfuye ba
gasho urumva ibyo uvuga nkuri oya oya fre
None gasandru umuntu binjye muri urgence kuva nijoro nubakaba tacyo baratubwira
reka twizeye ko bigenda neza gaso ariko utangure kuvuga gutyo oya nkuri
nkuri je mu mutima numva wapi
ndakumva
ije byose habaye ikintu
oya kadede bari kumwe iyo hagira ikiba bari kutubwira oya imana iramubona gaso je ndarimwe
imana yoyo ikora kubishatse ntiharirizwe oya mana ntumuntware
gaso
Nena mwemereye ko nzokora nkaronka amahera menshi cinda mwubakira inzu nziza
gasore
none byose biramfanye
oya gaso ntibigupfanye nkuri
nta n'ikindi namumariye atari kumutera agahinda gusa
yemi gaso noneho nawe uhava umusima gaso oya nawe nyine
umwanya wose nyuma numva ijwi rya mama ariko arakoma induru ampamagara ngo ndamutabara ariko arashe
gaso ndagusabye ke kuguma wimvira ibintu nk'ibyo naso ni gaso
naramuretse arashe biranka ko nita mu muriro ndamutabara
gaso ubu rero ndakwankiye kubandanya ivuga mama wa mpfuye kandi akiriho naso ni gaso oya oya nkuru
none gasha sanda tuvuganye kuri urabye ingene ibyo twamushikanye ameze ereke yahiye umubiri wose
eh allo igikuru nuko yashitse kwa muganga bazomuvura kandi azokira gira ukwizera
kanyamba ugomba kuburandemesha nyene
gaso Ingu jya kadedaraje ngo tumaze uko bimeze
yo none kumenga je yihebuye none gasa
kade ameze gute
tubwire kaje
ameze gute
aracahema
eh garacahema yamara
yamara ikiga
yabaye
cyagenze gute
yabaye cyane
ni umva gasanze simwe ne ko ndakubwiye
oya gente atsukwatse umvura je ndabitsi bazumvura
kumuvura ngo
aravuga
ahura Ingorane rero
ingorane
ngo umuntu ushobora kumuvura ntawo bafise
Imana ya none ngo nta naho twogurira basi
ngo mpaka hariya mu gisagara kandi rero naho twuronka abaganga bampe buje ngo urazinje biteye ubwoba
yo
Nara urabane hagira umuganga tubona ya modwe
yo naje njole fiamye Jificha hapo nyuma ya portai we Nadia. Jificha sikuoni.
Takira nyiate.
Una Nadia.
Nora. Inti.
Ee hakukuona. Ngwe Nadia.
Narinzi ko baturumye.
Alafu Nadia uko si vraiment ibitu tuko tunafanya.
Oneka sha Nora ndeke kuja kula umushiri wanje rimbo ngora.
Nadia. Wala ibi bintu tugize ni busazi. Biyache Nadia.
Mama gari ya taxi riho sha.
Bai finyo bakikutafuta ndababwira iki lakini Nadia.
Urarabe cyo babesha na urumana.
Basi nikushindikize ndaguherekeze basi.
Uyayi wowe guma ngahani bavyo batubura twese ngo batagize ko twatrotse bitara.
Nadia ungari feble nurakira.
Nana kimwe.
Unataka nikukotea Nadia.
Ndijana. None sifata taxi.
Lakini tunafanya bubandi vraiment mibi tu sipendi kabisa.
Engi ke taxi ya taxi.
Taxi.
Taxi!
Taxi! Iko na mtu. Njoo ile nyingine taxi Nadia. Taxi! Taxi!
No, it's okay.
Taxi man, mubebe pale ku prison. Fungua mlango. Fambio taxi. Fambio. Nadia panda sasa ingia mgari ndio mbio. Leta. Akira bekie sasa. Chukua fambio funga mlango. Umsalimia funderi, eh?
Ndamugira. Turasubira mu kanya.
Sawa, usikawi.
Odi.
Oui?
Odi.
Karibu.
Ah, Nora ni hai?
Eh, kuri. Karibu.
Ah, merci sana. Nambia kwanza uko salama?
Sawa tu. Karibu ikale hapa ukitanda. Karibu.
Ah, merci. Mgonje uko wapi?
Nadia.
Eh, mbona yupo simo?
Agiye bamuhindurire pansement.
Yenda yeye mwenyewe?
Eh. Sasa hivi ndio kutoka.
Ah, kumbe alishapona sasa?
Eh, alishapona.
Okay, acha ningoe kidogo. Ya passement, j'espère qu'il y a kawiaki.
Sinzi. Sasa koli.
Naam.
Biko hai.
Safi vraiment.
Rafiki yako mwe mzima.
Sijui vraiment. Eh? Sijui kabisa.
Uko sérieux? Jamaa yako?
Eh, deux jours vraiment. Deux jours tu as onana.
Zira hera vraiment simuone.
Eh, ni hatari bana.
Mbona mlikuma kila siku? Ni nini?
Unaona kitu kimoya Nora?
Eh?
Binanitia yako mtafuta. Usema nimuone mumacho.
Haya nini? Eh? Kubera?
Eh, andamara mara nikimuona. Binamuona andamara mara chani.
Kubera?
Sumula grafendo mbolo. Alimutukanaga sana jiwaze Nora. Eh? Era mtu sengo abantu barusange bose ni nyenzi. Alimwambia mpisi maso kuyandi fasa fasa kwa maso maso hivi.
Wewe naye hivyo sasa Andromi na kutia haya. Wewe naye.
Yeah? Nora.
Vitu gani?
Unasikita abandi ngo ni bikoko. Kuita tu wengine ngo ni bidudu.
Ah, usiegere sasa.
Sasa bakuse
nyenzi.
Nora nikuulize kitu.
Chauba nyenzi.
Nikuulize kitu.
Ah, nitolee eh? Sasa.
Wewe winjie mli shambre yawe ugasanga inyenzi mu gitanda.
Acha kusema hivyo. Koli. Kinyenzi birashisha. Nikikutana tu kinyenzi mushambo. Ndagifte unyora.
Unaona sasa? Problemi ndo hiyo. Eh? Mwaza kitu munu inyenzi. Kumuhuwa inakuwa fasili. Yeah. Kumuhuwa ni fasili.
Sinda urani mvira hivo kabisa. Kumbe ni danje.
Nati, uwati kundawa.
Funde.
Uwati kundawa. Nitu na kukole.
Ibyo birekesha funde. Igikuru no konsumira kubona.
Nana menje.
Shiri.
Nana menje.
Kundi kwa bayi.
Naho ndumerwa nawe. Naho nje naruhamye. Shiri wanje. Kigongo.
Funde.
Nenda fuka.
Oya haguruka.
Ngirire kigongo.
Haguruka funde.
Yo non bizi manuro zawe. Waturam. Sinari kugwa mu manga.
Ya shafone ndagusabye.
Ndapuka, ndapuka.
Ndagusabye haguruke fo. Cyarahetse.
Oya.
Fasi ndagusabye.
Oya simbase.
Ndagusabye shafone.
Oya.
Fasi shafone. Sitople.
Ndazuki kongo tatumbiye. Lekan mas. Unchira kose niko nemera. Ndagwemera, ndagwemera.
Oya funde.
Naramenje ntakunda.
Kikongo narakukugiriye funde. Fast.
Aya ndanje ananya bahururu none. Bakanda ziba kumbanura ngo twenda bice.
Yasubiye mwo. Fast.
Narinzi ko nakwije nate. Narinzi ko nakwije.
Shafone. Igikuru nuko byagushikiye byaguhaye tigwa. Nuzo subire kwicuza bitagishoboka.
No no. Yarahetse naramatsa. Na bahungore. Ampenze no bari kubari janda jandi. Ewe nuzo. Ese yo bibihe byo subira inyuma ngo.
Shafone. Urashobora kugira icyukoze.
Oya. Oya na menje. Naramaze kumenje ndeka.
Ndazi ko ni mafoza yaguhenze. Umushengeza byishure.
Aho no mushengeza. Nacu byumara. Amakosa nakoze. Niyo cyana burika.
None gafunde. Ufuza ko byose bigwa gatwe kawe. Uwo bikukwede mwana we ari kari dege.
Oya le.
Yitanda jandi. Umva zari byo bra.
No nega shabu. No no kira gute.
Ufuza ko afuza banda yatamuro dubi abandi bajene.
Kanda go.
Uko yabagize mwana babitwe. Ibyo ari byo ufuza shafone.
Oya. Oya.
Ukamushaka ugukingira abandi bajene ngo nibagwe mu mutego wa mafone mushengeze n'umva shafone niba kurengutsa mu ntaye ibyo yakoze byose ubishira habona.
Mukanya twagize ingorane z'ivyuma inkuru twari ko turabashikiriza yerekeye cyane cyane abantu bakomeretse ika n'abantu baguye mu isanganya nitwashaje kubashikiriza ariko nkuko babitubwira abantu batandatu bapfuye abandi batatu barakomereka mu gitondo cyo munsi ku wa gatanu baguye ku musozi ku mutumba Gasenyi wa komine Mutimbuzi mu ntara ya Bujumbura. bahuye n'iryo sanganya bariko bubaka inkengera z'uruzi Gasenyi mu ntumbero yo gukingira inyubakwa z'ikirimba cy'umukuru w'igihugu ziriko zubakwa muri ako karere. Ni inkuru y'umumenyeshamakuru w'Ijwi ry'Amerika Evariste Nzikobanyanka ari i Bujumbura mu Burundi.
Ivyo ni imashini vy'igipolisi gitabara vyariko bigeregeza gukura umusozi wari waguye ku bubatsi n'abafasha babo bariko bubaka inkengera z'uruzi Igasenyi. Ni mu buraruko bw'ahariko hubakwa ikirimba cy'umukuru w'igihugu no kwibarabara rya Bujumbura Bugarama. Umwe muri batatu barokotse muri iryo sanganya yabwiye Ijwi ry'Amerika ingene vyagenze.
Asamoya twa dutanguye akazi turakora twakuta deplasa amabuye tuyakura hafi y'iryamanga mwabonye tuyegereza hino tuko turakora hano shanzwe hari harayihonona kare kwere imvura niho hagati y'isaha 2:15 niho umusozi twabona ukoroka ukoroka umuntu twese atabwo twazitse ko cyo byavuye ko no kwere haguye imvura nyinsheje bibonekana ko umusozi waraye usomye unyiwe amazi menshi bica bituma rero umusozi uremererwa niyo niko gukoroka.
Umushikiranganje ajejwe ibikorwa vya leta yishikiye hakirikare ahabereye iryo sanganya. Jean Bosco Ntunzwe n'Imana yari yumiwe co kimwe n'abari muri ico kibanza.
Nuko mubibona turi ngaha kuri uruzi Gasenyi aho hayejeje kubisanganya umusozi waguye ku bantu ni ibintu bisanganya ryashitse ariko ico twabamenyesha nuko ibikorwa barafashe asirase abantu botekana isanganya rya muri sanzwe ku mashanti ko byama bigenda ibikorwa nk'ibi ariko birakogwa usanga ari amasanganya yabaye n'atamuntu aba yifuza ko izo sanganya ryoba. Nico gituma twaciye dufata asirase kuba tuba tuzi yuko ari amasanganya ashobora gushika kuri shanti. Rero asirase izo kiraba ingene ikorana n'imiryango yabo kugira bashobore kubendamiza.
Uno mukenyezi yari yaje kuraba uwo bubakanye yari yaguwe ko n'uwo musozi nta cizere yari afise kuwiwe ari muzima. Yarangwa n'intuntu n'amarira avuga ko atazi ingene agiye kubaho n'uruvyaro asigaranye.
Twabuze umugabo yitwa Sinabimenye Bonaventure. Yego, turafise abana batatu niwe yabaronderera. Yego, tubimenye ubunyene ko twabuze uwacu. Nibigiye kunyorohera kuko niwe yaronderera abana. Nkeneye ko bamfasha bakamfasha kurera ibi bibondo byanje bisigaye.
Inyuma y'amasaha nk'abiri ibimashini by'igipolisi gitabara byashoboye gukura abantu batandatu munsi y'uwo musozi wari wabaguye ko ariko baza basezeye isi. Ivyabaye mu gitondo cy'uno wa gatatu ku ruzi Gasenyi byarigeze kuba no mu myaka iheze. Ico gihe hoho ugo ruzi rwaruzuye rusendera mu mazu y'abanyagihugu abatari bake barahasiga ubuzima amazu arasidagurika. Umushikiranganje w'ibikorwa vya leta akavuga ko ari naco gituma hari kwatunganya ivyo bikorwa.
Nkuko mubizi mu 2014 harabaye ngaha nyene kuri uru ruzi isanganya ryatwaye abantu batari bake. Rero niho ibanki y'isi yose yacikorana na leta y'u Burundi iraduha uburyo kugira dushobore gutunganya neza uru ruzi kugira ntihasubire kuzaraboneka impanuka nyinshi. Byari bikorwa rero twari twarose ifashanyo y'ibanki y'isi yose kugira turabe ko izi nzuzi za Gasenyi Kinyankonge twashobora kuzitegura neza kugira na Nyabagere kugira nishobore konona tuzazironona ubuzima bw'abantu. Ni yo ifashanyo twari twashoboye kuronka. Bikorwa bikaba byariko biragenda neza gushika ubu atari iki giduciriyemo nta ngorane n'imwe yabwahaga.
Bujumbura Evariste Nzikobanyanka Ijwi rya Amerika.
Urakoze Evariste Nzikobanyanka nshuti mwese mukunda i radio Ijwi rya Amerika. Ibiganiro vyacu kandi biri muri aka kanya tubirangirije ngaha. Turashimiye rero abadufashije bose cyane cyane n'abadufashije kwigiranya ikiganiro. Twotangura gushimira Engineer Justin yadufashije mu buhinga bw'ivyuma, tukaba kandi dushimiye na Fatou Karara yadufashije kwigiranya ikiganiro. Reka tuyisubire tubibutse kandi ku Ijwi rya Amerika ribashikiriza ibiganiro vyaryo iminsi yose kuri radio Inshuti ya Bose FM 88.3 no ku Ijwi rya Amerika kuri FM 104 i Kigali mu Burundi. Twumvikanira kuri FM 94.9 na 95.5 n'ibice bibiri. Turashimiye rero Inshuti mwese mwaduteze amatwi kandi turabateye akamo mubandanye kumviriza ibiganiro vya radio Ijwi rya Amerika. Ni mwisaha imwe rero mugire amahoro n'umugoroba mwiza mwese.